Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні з вами в студії Ірей Сергій, священник Харківської єпархії Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу трошки поговорити з вами про ті процеси, які проходять в нашій Православній Церкві України. Але для того, щоб все добре зрозуміти, нам треба почати з історії, а саме хоча б з 1453 року. Тому що, для прикладу, та церква Московського патріархату, яка сьогодні задає дуже багато питань про неправильність надання Томосу і неправильність взагалі процесів в нашій Православній Церкві України, сама була невизнаною майже 150 років, поки силою та підкупом не заставила патріарха дати їй митрополію. Остаточний розрив Москви та Києва в церковних відносинах відбувся після падіння Візантії 1453 року. Московський митрополит Іона незаконно проголошує автокефалію окремої православної церкви в Московській централізованій державі. Колись єдина митрополія Київська і всієї Руси, як така, що об'єднувала в собі домонгольські києво-руські землі, перестає існувати. До Києва з Константинополя 1458 року приходить новий митрополит Григорій Болгаринович, і дороги фактично українського і московського православ'я розходяться аж до 1686 року. Саме тоді Москва зробила ставку на єпископа Луцького і Острозького Гедеона. В боротьбі за українську церкву 29 червня 1685 року його кандидатуру висунули на виборах у Софійському соборі. Вибори були організовані так, щоб світські люди мали в них більшість, і результат в такому випадку став передбачуваним. Що цікаво, сам Гедеон на цю подію не прибув, однак, дізнавшись про результати виборів, заявив, що готовий прийняти жезл архіпастирський не від нікого іншого, але тільки від московського патріарха. 14 грудня 1685 року Гедеон повернувся в Україну з Москви, де його висвятили в присутності царів. Йому подарували карету, обшиту оксамитом з мідною оздобою, та шестеро карих коней. Залишилась одна серйозна проблема. Обрання Гедеона суперечило закону, адже Київська митрополія на той час і на той момент перебувала в юрисдикції Константинополя. Для остаточного вирішення справи підпорядкування Української церкви потрібна була згода Константинопольського патріарха. Розуміючи це, від імені російських царів Іоанна та Петра Москва відправляє Константинопольському владиці посольство з грамотами, клопотаннями, золото та соболі. З того моменту доля Української церкви висіла на волосині. Шанс скасувати фактичну крадіжку церкви ще був, адже під час першої зустрічі з посольством відомий вчений каноніст Досифей категорично відмовився потурати послам, назвавши дії російської церкви в Україні беззаконням. Він заявив, що діяння московського патріарха Іоакима, який висвятив Гедеона, порушує церковні канони, руйнують єдність православної церкви і є зразком втручання у справи чужої єпархії. З ним погодився Константинопольський патріарх Діонісій. Але стан Вселенської патріархії на той час був важким. Нагадаю, що це був період розпаду Візантійської імперії, і політичні інтриги зробили свою чорну справу. І так продовжувалося аж до наших часів, поки 25-27 жовтня 1990 року Архієрейський собор РПЦ надав Українській православній церкві, так було перейменовано Український екзархат, самостійність і незалежність в управлінні. Митрополит Філарет одноголосно обирається українським єпископатом, митрополитом Київським і всієї України, предстоятелем Української православної церкви. Грамоту про таке статутне становище УПЦ вручив 26 жовтня 1990 року в Софійському соборі після божественної літургії патріарх Олексій ІІ, якого Київ зустрів непривітно. Відбулися зіткнення між віруючими УПЦ та ОАПЦ на Софіївській площі, і бачачи, що УПЦ вислизає з його рук, патріарх Олексій продовжував твердити: «Не дадім розірвати церковний хітон». Остаточна проблема вирішення статусу Православної церкви в Україні була розв'язана після путчу 1991 року. Останній демарш старих комуністів призвів до повного розвалу Радянського Союзу 24 серпня 1991 року. Верховна Рада України проголошує акт про державну незалежність України. Здійснилася віковічна мрія українців. Митрополит Філарет зрозумів, що церква повинна брати і безпосередню участь у цьому процесі, і благословити цей акт, і цим закінчити свою повну підтримку волі народу. З 1 по 3 листопада 1991 року в Києво-Печерській лаврі відбувся помісний собор Української православної церкви, який одноголосно ухвалив рішення про повну канонічну незалежність, тобто автокефалію. Увесь єпископат, духовенство, ченці та віруючі звернулися до московського патріарха Олексія з проханням надати канонічну незалежність Українській православній церкві. Через місяць 1 грудня волевиявленням українського народу на референдумі було остаточно підтверджено незалежність України, що ще раз переконувало у правильності рішення помісного собору УПЦ. Бажання мати не тільки незалежну українську державу, але й незалежну православну церкву виявило 92% людей, що голосували на референдумі. В Москві занепокоїлись не тільки церковники, але й спецслужби, які заявили, що якщо втратити політичне володіння Україною, то ні в якому разі не можна втратити духовної влади. І тоді в Україну під виглядом благочестивих паломників посунули емісари з прокламаціями, брудними листівками і погрозами і звинуваченнями. «Если отколитесь от матері церкви – погибель», – заявляли патріотичні паломники. Особливо запекло велась пропаганда проти автокефалії у монастирях. Це легко було помітити благочестивому православному українцю. І раптом три єпископи заявили про відкликання своїх підписів під постановою собору УПЦ. Стало очевидним, на єпископат УПЦ почали тиснути спецслужби. У віздечитаємому журналі «Оганьок», як раніше він називався, під керівництвом прожектора перебудови Коротича з'явилася стаття Нєжного про митрополита Філарета. Зрозуміло, що каміння треба ж бурляти в предстоятеля, тому писали і писали всі тодішні задіяні спецслужбами люди, в один голос називаючи владику непотопляємий Філарет. І тільки це було істинним. Митрополит Філарет дійсно був непотопаючий у цій складній ситуації. Він твердо став на шлях незалежності українського православ'я, хоч Московська патріархія як ніколи підло і підступно діяла проти предстоятеля УПЦ. В один із лютневих днів 92-го року по Києву розклеїли листівки з повідомленням про намір змінити предстоятеля УПЦ митрополита Філарета на митрополита Володимира Сабодана, керуючого справами Московської патріархії, також українця, але ревного захисника інтересів російського православ'я. Єпископат Української православної церкви ще раз заявив, що свою одностайність у підтримці рішень помісного собору 1990 року він не змінить. В Москві вирішили скликати архієрейський собор для остаточного визначення ставлення до питання української автокефалії. Негласно було проведено підготовку і розроблено сценарій дискредитації предстоятеля митрополита Київського і всієї України Філарета. І 1-2 квітня 1992 року в Москві відбувся архієрейський собор РПЦ, який фактично відмовив Українській православній церкві в наданні автокефалії. З грубими порушеннями регламенту собору, який фактично перетворився на палатів суд російського єпископату, всі з люттю накинулися на митрополита Філарета. Патріарх Олексій вирішив неканонічним способом усунути митрополита Філарета з посади предстоятеля Української православної церкви і замінити своїм ставленником митрополитом Ростовським та Новочеркаським Володимиром Сабоданом. Серед віруючих України таке рішення московських ієрархів викликало обурення і гнів. Духовенство та миряни стали на захист свого предстоятеля. В кінці травня у Києві відбулася конференція духовенства і мирян на захист прав Української православної церкви, які грубо розтоптала Московська патріархія. Тим часом не обійшлося без ще одного збіговиська, яке на порушення канонів, статуту УПЦ і постанов Архієрейського собору РПЦ про самостійність і незалежність в управлінні УПЦ за вказівкою патріарха Олексія ІІ скликали в Харкові. Цей нібито собор і обрав ще одного митрополита Київського Володимира Сабодана. Натомість митрополита Філарета було позбавлено сану на синоді в Москві. В такий спосіб Московська патріархія майже розв'язала, як їм здавалося, питання автокефалії Української церкви, пообіцявши ще раз повернутися до нього в 1995 році. Але, як ми бачимо, до сьогоднішніх днів, як то кажеться, віз і нині там. Митрополит Філарет не визнав рішень Московського синоду і не підкорився їм як незаконним, неканонічним та симонійним. Він розіслав апеляцію до всіх предстоятелів помісних православних церков, в яких розкрив безглуздя московських синодальних рішень. 25 червня 1992 року в Києві відбувся історичного значення Всеукраїнський православний собор, який об'єднав дві гілки українського православ'я – УАПЦ і УПЦ – в єдину помісну українську православну церкву Київського патріархату. Предстоятелем цієї церкви обрали патріарха Київської і всієї України Мстислава, його заступником – митрополита Філарета. Об'єднання церков підтримали більше як 3 тисячі православних парафій, мільйони віруючих. Патріаршим кафедральним собором став Свято-Володимирський собор. Парламент Української держави також відреагував на церковні події в Україні. Постановою Президії Верховної Ради України Харківський собор було визнано незаконним. Митрополит Філарет продовжував відстоювати позиції українського православ'я і Української православної церкви Київського патріархату як законний правонаступник УАПЦ і УПЦ. Швидко зростала кількість парафій, зокрема в Київській, Волинській, Рівненській, Вінницькій областях і на сході України. На території Свято-Михайлівського монастиря було відкрито Київську духовну академію і семінарію. На теренах України фактично сформувалося дві православних церкви – українська і московська. Причому остання прикривалася назвою УПЦ, спеціально замовчуючи свою юрисдикцію і приналежність до Московського патріархату. Як ми бачимо, ті давні часи 15 століття і зовсім недавні часи 90-х років 20-го століття дуже нам нагадують сьогоднішній час, коли Московська церква агітацією і, в першу чергу, неправдою старається показати, що тільки вона є на території України канонічною церквою. Але назва УПЦ є неправильною. Українська православна церква Московського патріархату не існує в природі як окрема церква, і ви можете це переконатися, кожен з вас, подивившись диптих церков. Посилання на диптих церков є на нашому сайті Святий Миколай Харків.ua, який є сайтом нашої Свято-Миколаївської парафії міста Валки. Пропаганда Московської церкви сформувала кілька міфів. Перший міф, що автокефалія може бути надана лише зі згоди всіх православних церков, в тому числі РПЦ. А раз Московський патріархат проти, то Томосу про автокефалію не буде. Реальний спосіб та правила проголошення якоїсь церкви автокефальної – це одне з найбільш суперечливих питань. Адже різні помісні церкви мають різне бачення його розв'язання. Константинопольський патріархат послідовно вважає, що лише він має право, як перший престол, проголошувати нову автокефалію. Лише він. Хто має сумніви щодо такого факту, може дослідити відповідні заяви Вселенського патріархату. Документи, матеріали, вони всі є в загальному доступі в інтернеті і кожен може пересвідчитися. Московський патріархат вважає, що право проголошувати нову автокефалію має мати церква. Тобто та церква, від якої відділяється нова автокефалія. А потім це проголошення ніби як повинно бути підтримано іншими церквами, однак відсутність одноголосної підтримки не може по логіці зупинити самого акту проголошення автокефалії. В процесі підготовки до Всеправославного собору у 2016 році Константинополь і Москва довго і гаряче дискутували навколо можливості зблизити дві протилежні позиції. Як компромісний варіант було запропоновано наступну модель. Константинопольський патріархат проголошує нову автокефалію за поданням матері церкви та за згодою всіх церков, що фіксується в томосі про автокефалію підписами предстоятелів. Однак цей проект рішення ніколи не був остаточно ухвалений. Тобто між ним і реальним рішенням така ж сама різниця, як і між проектом закону і діючим законом. Формальною причиною стало те, що предстоятелі не змогли погодитися на порядок підписання томосу. Хто ставить підпис першим, хто другим і так далі в порядку диптиха. Саме тому тема автокефалії та спосіб її проголошення взагалі не була внесена до порядку денного Всеправославного собору. Собор її не розглядав. Жодних рішень з цього приводу не приймав. Більше того, сам пошук компромісу в питанні проголошення нової автокефалії відбувався в рамках підготовки до Всеправославного собору. Однак всім відомо, що Московський патріархат за кілька тижнів до узгодженої дати відмовився брати участь в соборі, а також підбурив вчинити так само три інших церкви. В минулому році РПЦ остаточно відмовилася визнати Критський собор всеправославним, а його документи такими, що мають загально православне значення. Отже, і формально, і фактично для Константинопольського патріарха немає жодних перешкод оголосити томос про автокефалію без попередньої згоди РПЦ. Москва сама порушила попередні домовленості і компроміси, як і завжди вона, в принципі, це робила, і так і не було остаточно затверджено ті проекти, які пропонувалися. А тепер вона, логічно ж, не має жодного права висловлюватися і апелювати до них. Другий міф, що автокефалію можна лише надати, а не проголосити самостійно. Самостійне проголошення автокефалії вважається Москвою неканонічним. Ну, але існує реальність. Немає канонів, які прямо встановлювали порядок проголошення автокефалії. Адже якби такі канони були, то не було б дискусії. І не було б про що дискутувати на Всеправославному соборі. І в підготовці до Всеправославного собору це питання взагалі б не піднімалося. Однак канонами, це 34-те апостольське правило та інші правила, закріплено загальний порядок, розподіл церковних справ – відповідає розподілу справ державних. В історії ще не було випадку, коли мати церква з власної волі та ініціативи надала б автокефалію. Всі випадки проголошення нових автокефалій в той чи інший спосіб лише затверджували реалію існування однієї церкви окремо від іншої. Так, історично проголошення томосу про автокефалії – це юридичне визнання фактично існуючої автокефалії. Найдовше, 141 рік, такого визнання чекала саме Московська церква. З 1448 року, коли самостійно проголосила свою автокефалію, до 1589 року, коли отримала схвалення цієї автокефалії від Вселенського патріарха Іремії II. Третій міф. Що лише мати церква може надавати автокефалію, тому треба звертатися з проханням до Московського патріархату, який є нібито матір'ю для ОПЦ. Реальність. Московська церква є дочкою щодо церкви Київської, адже Володимирське хрещення Руси України відбулося 988 року, а Москва вперше згадується в літописах 1147 року. Не може бути матір молодша за дочку, мінімум на 150 років. У реальності Московська церква має свій початок з 1320-х років, коли до Москви, тікаючи від переслідування Тверського князя, переселяється митрополит Київський всієї Руси Петро. Отже, та, що себе називає матір'ю, молодша за дочку фактично на 350 років. Правдивою матір'ю для Київської церкви є Константинопольський патріархат. Адже від нього було прийнято і Аскольдове 860-ті роки, і Володимирове 988 рік хрещення. А Київська митрополія понад 7 століть перебувала у складі Константинопольського патріархату, аж до анексії цієї митрополії Московським патріархатом у 1686 році. До речі, саме слово щодо анексії митрополії був вжитий Вселенським патріархом Варфоломієм в його промові в Києві в 2008 році. Московський патріархат неканонічно привласнив собі владу над Київською митрополією, і те, що ця влада є неканонічною, зафіксовано в томосі 1924 року, яким Вселенський патріарх визнав автокефалію Православної церкви в Польщі. Четвертий міф. В Україні нібито церква розділена, і нібито тому томос про автокефалію не може бути наданий лише частині церкви. Спочатку має бути об'єднання чи повернення всіх до московського підпорядкування чомусь, а лише потім має розглядатися питання про автокефалію. Але в реальності, як було сказано вже раніше, московський патріархат неканонічно утримує свою владу над частиною церкви в Україні. А порушення канонів російської церкви не повинно бути підставою для Вселенського патріарха відмовити українській церкві у проханні надати томос про автокефалію. Тим більше, що і Законний собор УПЦ Московського патріархату з 1 по 3 листопада 1991 року постановив, що УПЦ повинна бути автокефальною церквою. І під рішенням про це є підписи всього єпископату УПЦ, делегатів від духовенства, монастирів, духовних навчальних закладів та мирян усіх єпархій. В тому числі стоїть підпис нинішнього митрополита Московського патріархату в Україні Онуфрія. Сам Московський патріархат у 1970 році видав томос про автокефалію Православної церкви в Америці, хоча вона є лише частиною всього православ'я на американському континенті. І той факт, що лише частина помісних церков визнає автокефалію Православної церкви Америки, але не Вселенський патріарх, це не перешкоджає РПЦ вважати американську церкву автокефальною. Дивна виходить річ якась. Наочний приклад подвійності стандартів керівництва Московського патріархату – канонічно все те, що вигідне Москві. Це єдина їхня вічна позиція до сьогоднішнього часу. Ще є такий міф, що розкольникам не може бути надано автокефалію лише канонічній церкві. В реальності, як зазначали ми раніше, поява нової автокефалії завжди супроводжувалася драматичними обставинами. Тих, хто оголошував автокефалію, піддавали анафемі, називали єретиками, і завжди юридичне визнання раніше проголошеної церкви, фактично автокефальної церкви, було способом припинити розділення. Тобто томос про автокефалію надавався тим, хто не був до цього визнаним. Наприклад, права автокефалії були визначені за сербською ієрархією, на яку разом з народом раніше було проголошено анафему, а не лояльному Константинополю грецькому духовенству. Так само Російська Православна Церква 1943 року визнала автокефальною грузинську церкву, яка в 1917 році розірвала свою підлеглість російській церкві. Вона визнала саме грузинську церкву, а не ті громади, які зберігалися на території Грузії і були підлеглі до РПЦ. Тому, як ми бачимо, що агітація – це одне, а правда і реальність життя – це зовсім інше. А зараз я вам хочу зачитати витяг із томосу, який був наданий патріархом Варфоломієм. І тут теж дуже багато цікавого і дуже багато корисного написано в самому тексті. Отже, Варфоломій, милостю Божою, архієпископ Константинополя, Нового Риму і Вселенський патріарх. Ви приступили до гори Сіонської і до церкви первородних. Блаженний серед народів апостол Павло говорить усім вірним. І дійсно, церква є горою, тому міцною і стійкою, непорушною та непохитною. Хоча одним стадом та єдиним тілом Христовим їй називається церква Божа, яка повсюди має сповідання православної віри, спільність в таїнствах у Дусі Святому та непорушність апостольського спадкоємства і канонічного порядку. Але це від апостольських часів складається з церков, розташованих на землях і країнах, внутрішньо самовпорядкованих, самоврядованих власними пастирями та вчителями і служителями Євангелія Христового, тобто кожного місця єпископами з причин не лише історичного значення міст і країн у світі, але й наслідок особливих пасторських необхідностей у них. Отож, оскільки благочестива та Богом бережена земля України укріплена і звеличена вищим промислом та отримала свою повну політичну незалежність, державні та церковні керівники, якої вже майже 30 років палко просять її церковного самоврядування та пліч-опліч з народом, і голос з давніми його проханнями свого часу зверненнями до Святішого Апостольського Константинопольського престолу, котрий за багатовіковим канонічним переданням зобов'язаний турбуватися про святі православні церкви, які мають в цьому потребу, а найбільше про ті, які завжди з ним пов'язані канонічними узами, як от історична митрополія Київська. То наша покірність і з преосвященними при нас митрополитами та всечесними улюбленими в Святому Дусі братами та співслужителями з обов'язку турботи Великої Христової Церкви за православний світ, для зцілення постійно загрожуючих розколів та розділів у помісних церквах, однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся православна церква, що знаходиться в межах політично сформованої та цілковитої незалежної держави України, разом із священними митрополіями, архієпископіями, єпископіями, монастирями, парафіями та всіма в них церковними установами, котра знаходиться під покровом засновника Єдиної Святої Соборної Апостольської Церкви, Бога людини Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною та самоврядованою, маючи першого в церковних справах і визначаючи кожного канонічного її предстоятеля, який носить титул «Блаженніший митрополит Київський і всієї України». Не допускається якогось доповнення чи віднімання від його титулу без дозволу Константинопольської церкви, який є головою Святого Синоду, котрий щороку скликається з архієреїв, запрошуваних почергово за їхнім старшинством з числа тих, що мають єпархії в географічних межах України. Таким чином управлятимуть справами церкви в цій країні, як проголошують божественні та святі канони, вільно і в самому дусі, та безперешкодно, без будь-якого іншого зовнішнього впливу. До того ж, цим підписаним патріаршим і синодальним томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України автокефальну церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світові православні церкви визнати її як сестру та згадувати під іменем Святіша Церква України як таку, що має свою кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів чи засновувати парафії за межами держави, вже існуючи, відтепер підкоряється згідно з порядком Вселенському престолу, який має канонічні повноваження в діаспорі. І ми надаємо їй привілеї та всі суверенні права незалежній автокефальній церковній владі, так що відтепер митрополит Київський і всієї України, здійснюючи богослужіння, поминає усіх єпископів православних, а сон найсвятіших архієреїв при цьому поминає його ім'я як першого та предстоятеля найсвятішої церкви України. Те, що стосується внутрішнього церковного управління, розглядається, судиться та визначається виключно ним і священним синодом, слідуючи євангельському та іншому вченню, згідно з священним переданням і шанованими канонічними постановами нашої Святої Православної Церкви. І настановами шостого канону першого Нікейського собору, який визначає, що якщо ж при спільному голосуванні всіх, яке буде справедливим і згідно церковного канону двоє чи троє, власно схильні до суперечок будуть заперечувати, то нехай має силу рішення більшості. До того ж зберігається право всіх архієреїв та іншого духовенства на апеляційне звернення до Вселенського Патріарха, який має канонічну відповідальність приймати безапеляційні судові рішення для єпископів та іншого духовенства помісних церков згідно з 9 і 16 священними канонами 4-го Халкідонського Вселенського Собору. Але щоб у всьому перебував неприменшений зв'язок духовності, єдності та спілкування святих Божих церков, бо ми навчилися зберігати єдність духа в союзі миру, то кожен блаженніший митрополит Київський всієї України повинен поминати з давніми переданнями святих отців наших Вселенського патріарха, блаженніших патріархів та інших предстоятелів помісних православних церков у ряду диптихів, згідно з канонічним порядком, отримавши своє місце після предстоятеля церкви Чехії і Словакії в священних диптихах і на церковних зібраннях. Тому, підводячи підсумок сьогоднішньої нашої бесіди, можемо сказати, що довга і напружена праця, довга боротьба Української церкви за незалежність призвела до того, що ми маємо зараз незалежну православну церкву України, автокефальну, яка зайняла своє 15-те місце в диптиху православних церков. І тепер Вселенський патріарх не визнає російських ієрархів та священників, які діють на території України, держави України, як членів російської церкви, а визнає їх тільки як кліриків Вселенської православної церкви. Це дуже важливо, тому що склалася парадоксальна ситуація з Московською церквою. Вона, яка довгі роки кричала про те, що Українська православна церква, чи тоді, як вона називалася, Київського патріархату, є неканонічною, є неблагодатною, але тепер, як виявилося, Українська православна церква Томос отримала, а у Московської церкви його ніколи не було. Тому з'являється дуже багато запитань, на яких же підставах РПЦ тепер існує як православна церква, тим більше в статусі патріархії. Ми знаємо, що дуже багато кліриків Російської православної церкви проводять активну агітацію і говорять, що треба перезвершувати таїнства, треба перехрещувати, пересвячувати і перепоховувати тих людей, які були відповідним чином проведені ці всі чини в Українській православній церкві. Але хочу сказати всім вам, шановні радіослухачі, що освячення освяченого – це святотатство. І це є велика неправда, і про те, що є велика неправда, знають самі московські клірики, тому що жоден з кліриків, які, наприклад, перейшли від Київського патріархату у Московський патріархат, не перехрещували тих, кого вони хрестили, не перепоховували тих, кого вони ховали, і нічого не пересвячували. І тоді з'являється логічне запитання до московських кліриків. А що ж робити з тими людьми, які 141 рік під час невизнання Російської православної церкви були поховані, похрещені і з тим усім, що було освячено? І як же ж тоді бути з тими людьми, які визнані церквою святими, будучи в цей період невизнання церкви російської? Це велике запитання, яке, звичайно ж, буде без відповіді у московських кліриків. Хочу, щоб ви, дорогі радіослухачі, дорогі Христі, браття і сестри, зрозуміли одне. Згідно Томосу і того витягу, який я вам тільки що зачитав, не існує в Україні Української православної церкви Московського патріархату і Православної церкви України. Існує Російська церква РПЦ в Україні і існує Православна церква України. Тому що в диптиху, ще раз повторюсь, православних церков немає такої церкви, як Українська православна церква Московського патріархату. Ми, як неодноразово наголошував наш митрополит, не будемо, звичайно ж, проводити ніяких агресивних дій у бік Московського патріархату, який незаконно діє на теренах української держави. Але звертаємося до всіх, і до кліриків, і до тих людей, які вважають себе вірними цієї церкви. Говоримо їм про те, що двері нашої церкви, законної, канонічної, яка отримала Томос, двері нашої церкви відкриті для всіх. І ми не ставимо тих умов, які не можна виконати для переходу в нашу церкву. Ми просто вас запрошуємо, дорогі браття і сестри, приходьте, І будьте з народом своїм, українським народом, будьте зі своєю православною церквою України, як і повинно бути в незалежній державі, і так є у всіх незалежних державах, які існують на теренах нашої планети. На цьому нашу бесіду хотів би завершити. Для тих, хто хоче задати якісь запитання, нагадаю, що телефон нашої парафії 096-385-09-72 або 764-27-84. Повторю ще раз, 096-385-09-72 і 764-27-84. Будемо раді відповісти на всі ваші запитання і розвіяти всі сумніви, які, може, у вас зародилися. Як заповідав нам святий апостол Павло, що писання треба досліджувати і обов'язково шукати відповіді на всі запитання, щоб не було ніяких сумнівів у вірі. Так само і колись писав Тарас Григорович Шевченко, великий син українського народу: «Учіться, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь». Тому на цьому хочу завершити сьогоднішній наш виступ. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося в ефірі нашого радіо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!
Об'їзна дорога Лозової стане першою в Україні новобудовою, яку профінансують з дорожнього фонду. Плани ремонту та будівництва доріг в області на 2019 рік обговорили 23 січня під час наради під керівництвом голови ХОДА Юлії Світличної.
Дорожне хазяйство і сфера дорожньої інфраструктури, як в Харківській області, так і во всій Україні, сьогодні ставляє желать лучшого. А все потому, что недостаточное финансирование дорожной отрасли привело к губительному состоянию всех дорожных артерий, практически без исключения. Но в последнее время ситуация начала налаживаться. Благодаря тому, что пополняются местные бюджеты, благодаря налогоплательщикам и отчислениям в бюджет, мы сегодня можем ремонтировать самое важное, на что люди обращают в первую очередь внимание – это дороги. Мы понимаем, что то, что сделано уже – это хороший задел на будущее, но останавливаться мы не намерены. Одним из важных направлений, которые требуют капитального ремонта, является дорога Харьков-Лозовая-Павлоград. Я могу вам ответственно сказать, что в 2017 году мы начали ремонт этой дороги, в этом году мы продолжим. И к 35 километрам уже возобновленного полотна добавится еще более 70 километров.
Фінансування на ремонт цієї дороги за президентською ініціативою було закладено в державному бюджеті окремою строкою. Юлія Світлична наголосила, що розпочати роботи на цій та інших дорогах області необхідно не як завжди всередині літа, а як тільки дозволять погодні умови. Найкращі вчителі початкових класів отримують 20% надбавку до заробітної плати. На Харківщині стартував пілотний проєкт щодо сертифікації вчителів. Його головна мета – визначити найбільш прогресивних учителів, підтримати їх і дати їм можливість продовжити працювати творчо. Сертифікація вчителів здійснюватиметься у три етапи. Один з них – проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ті вчителі, які успішно пройдуть атестацію, отримуватимуть 20% надбавки до зарплати впродовж 3 років чинності сертифікату. Усього в Україні участь у сертифікації зможуть взяти 1000 вчителів початкових класів. Була визначена гранична кількість учасників для кожної області. На Харківщині сертифікацію зможуть пройти 55 вчителів. До участі вже зареєструвались 49. Реєстрація на участь у сертифікації триватиме до кінця січня. На Харківщині продовжує зростати промислове виробництво. У цілому, за підсумками 2018 року, індекс промислової продукції склав 101,9%. За 2018 рік обсяги промислового виробництва у машинобудуванні збільшилися на 5,6%, добувній промисловості на 7,4%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 20,3%, фармацевтичному виробництві на 1,2%, виробництві виробництві електроенергії на 12,5% та в інших галузях промисловості. Починаючи з 2016-го, промислове виробництво зросло на 14,4%. Найкраща динаміка спостерігається у машинобудуванні. За три роки обсяги виробництва збільшилися на 30%, що перевищує прогнозний показник. Реєстрація на участь у ЗНО триватиме з 5 лютого по 18 березня. Зовнішнє незалежне оцінювання з різних предметів проходитиме з 21 травня по 13 червня. Оголошення результатів відбудеться 14, 20 та 25 червня. Планується, що ЗНО буде проведено більш ніж для 20 тисяч учасників Харківської області. Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести не більш як з 4 навчальних предметів. Для проведення ЗНО 2019 у Харківській області планується організація 7 округів у місті Балаклії, Ізюмі, Краснограді, Куп'янську, Лозовій, Чугуєві та Харкові. Мережа пунктів проведення ЗНО вже сформована. Їх планується організувати на базі 93 закладів освіти Харківської області. Юлія Світлична взяла участь у підсумковій нараді прокуратури Харківської області. Під час заходу 24 січня підбили підсумки роботи відомства у 2018 році та обговорили стан протидії злочинності, антитерористичної та антидиверсійної роботи в регіоні. Голова ХОДА акцентувала увагу правоохоронців на питаннях протидії диверсійним та терористичним проявам.
Прошу дуже Національну поліцію, Службу безпеки України у взаємодії із прокуратурою Харківської області особливу увагу приділити саме цьому питанню. Ми розуміємо з вами, що кожну дату або кожну подію або процес, який проходить на території України або в Харківській області, може бути використано для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Ми не повинні піддатися тому спокою, який в нас є. Ми розуміємо з вами, як ніхто, що безпека і спокій дуже крихкий. Але всі наші зусилля повинні бути зосереджені на тому, щоб не допустити якихось проявів дестабілізації в Харківській області.
Під час заходу приділили увагу питанню забезпечення дотримання законодавства на території області під час виборчої кампанії. Голова ХОДА повідомила, що правоохоронні органи регіону вже зафіксували декілька правопорушень, пов'язаних з веденням виборчої кампанії. Нагадаємо, раніше губернатор Юлія Світлична зазначила, що під час виборчої кампанії на Харківщині не буде допущено жодних незаконних дій та схем. Юлія Світлична зустрілася з сім'ями Героїв Небесної Сотні. Традиційно напередодні Дня Героїв Небесної Сотні голова ХОДА обговорила з рідними Євгена Котляра, Владислава Зубенка та Юрія Парощука всі питання, у вирішенні яких потрібна підтримка з боку керівництва області. Під час зустрічі, учасниками якої також стали духовний наставник Харківського Євромайдану отець Віктор Маринчак і координатор Євромайдану Володимир Чистилін, обговорили в тому числі заходи, які відбудуться в Харкові до Дня Героїв Небесної Сотні. Так, 20 лютого традиційним місцем збору всіх, хто хоче вшанувати пам'ять героїв, стане майданчик біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Також під час зустрічі з головою ХОДА обговорили хід підготовчих робіт до встановлення монумента Героям Небесної Сотні, питання показу фільму «Герої не вмирають», присвяченого Євгену Котляру, Владиславу Зубенку та Юрію Парощуку у вишах Харкова і виготовлення інформаційних стендів для шкіл області. Батько Євгена Котляра Микола Котляр порушив питання запровадження на обласному рівні стипендій імені харківських Героїв Небесної Сотні для активних школярів, молодих вчених і студентів. Юлія Світлична запевнила учасників зустрічі, що підтримує всі озвучені ініціативи. Послуги телемедицини почнуть впроваджувати в 6 пілотних районах області вже в лютому. Харківська область стала одним з перших 5 регіонів, де почне працювати послуга. Відпрацювання навичок впровадження телемедицини для жителів сільської місцевості розпочнеться 11 лютого в 6 районах Харківської області – Красноградському, Чугуївському, Балаклійському, Барвінківському, Харківському та Краснокутському. Для технічної реалізації проєкту телемедицини в області було створено регіональну службу телемедичних послуг. Основні завдання служби – створення приватної захищеної мережі медичних закладів, захищеної поштової служби, віртуального дата-центру, впровадження системи відеоконференцій та передавання медичних даних у реальному часі. Початок тестування системи телемедичних консультацій запланований на 20 лютого. Про туристичний потенціал Харківщини тепер повідомляють інформаційні табло. Відповідний промоційний проєкт для містян та гостей регіону було втілено у середмісті та деяких районах Харкова. Розробка та втілення ідеї щодо встановлення у Харкові інформаційних туристичних табло проводилася спільно з ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму». Відтепер з інформацією про основні туристичні об'єкти, які знаходяться поруч, можна ознайомитись на таких локаціях – Держпром, обласний палац дитячої та юнацької творчості та стадіон «Металіст». Дарина Попова та Володимир Бєліков – чемпіони України з фігурного катання серед юніорів. На змаганнях у Києві харківські спортсмени здобули одну золоту та дві бронзові нагороди. Чемпіонами України в танцях на льоду став харківський дует Дарина Попова і Володимир Бєліков. У сумі за коротку та довільну програму вони отримали від суддів 156,64 бали. Таким чином, до золотої медалі дорослого чемпіонату України, яку вибороли наприкінці минулого року, Дарина та Володимир додали і юніорські чемпіонські медалі. За підсумками змагань була сформована збірна України, яка з 11 по 14 квітня в хорватському Загребі боротиметься за медалі чемпіонату світу з фігурного катання серед юніорів. До складу команди потрапили харків'яни Дарина Попова і Володимир Бєліков. Харківський окружний адміністративний суд розпочав роботу в реконструйованому приміщенні. Оновлене приміщення відкрили 11 лютого. Участь у заході взяла голова ХОДА Юлія Світлична.
Вітаю вас сьогодні з отриманням нового приміщення і вважаю, що це ще один крок на шляху реформування суддівської гілки влади. Адже гарні, якісні умови, як для суддів, так і для людей, які до вас звертаються. Нормальні, достойні заробітні платні, а також прозорість вибору суддівського апарату – це найголовніше для того, щоб завоювати довіру у людей. Я думаю, що ваш колектив, завзятий, професійний, буде в цих стінах виносити справедливі рішення. Адже саме на це сподіваються люди. Саме цього ми чекаємо. І саме це утверджує нас на демократичному шляху.
Капітальні роботи, що проведені в новому офісі суду на Майдані Свободи 6, створили не тільки комфортні умови для суддів та відвідувачів, але й можливість для навчання студентів-юристів.